jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 nëntor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës e dënojnë në ndërtimin e bazës ushtarake të Serbisë në Bujanoc. Diplomati austriak Albert Rohan thotë se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme. Presidenti Gjorgji Ivanov tha se marrëveshja për kufin ndërmjet Maqedonisë e Kosovës është çështje e mbyllur. Komisionit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të Kosovës i kanë mbetur pa i zgjidhur më tepër se 20 lënd, lidhur me votimet e 15 nëntorit. Presidenti amerikan Barack Obama ka mbajtur një takim me zyrtarët e tjerë të lartë lidhur me Afganistanin. Në Britani sot është hapur një hetim zyrtar për luftën në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, drejtuesit shtetëror të Kosovës kanë dënuar hapjen e bazës ushtarake në Bujanovc. Baza ushtarake që Serbia ka hapur këto ditë është tjetër përveç se një shprehje për pjekjeve të saj për të faktorizuar apetitet, ndjenjat, vizionin e saj për të qenë diktues i rjedhave në Evropën juglindore, atë rol që se ka dhe s'do ta ketë asnjëherë, tha presidenti i Kosovës Fatmir Sediu. Ndërka që kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se ndërtimi i bazës ushtarake të Serbisë në Luginën e Preshevës nuk është në hap me vlerat euroatlantike. Siguria, paqja, stabiliteti në rajon sigurohet vetëm me vlerat euroatlantike dhe jo të angazhimeve apo të mentaliteteve të forcave të armatosura një nacionale, tha kryeministri Thaçi. Komentet e Thaçit dhe Sediut u bën pas takimeve që zhvilluan me ish-zëvendësin e kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara për statusin Albert Rohan. Sërish Prishtinë, policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit komunal të Gjakovës. Në orët e para të ditës së sotme, ndërtesa e kuvendit komunal është sulmuar me armë zjarri ku përpasoi sipas policisë janë thyer disa xhama. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dënuar sulmin. AAK-ja ka ftuar të gjitha subjektet politike, sidomos degën e AKR-s në Gjakov, që të distancohen nga akti kriminal i drejtuar kundër komunës së Gjakovës si institucion. Ljubljana, një ushtar sloven që vepronte në kuadër të KFOR-it ka vdekur si pasojë goditjeve me armë, njofton Ministria e Mbrojtjes së Slovenisë. Mediat slovene kanë raportuar se ushtari ka kryer vetvrasje. Beograd, Gjykata Supreme e Serbisë ka konfirmuar dënimin maksimal për personat kyç që qëndronin pas vrasjes së Zoran Gjinxhishit. Apeli për rishikimin e dënimit për Milorad Ulemekun, i njohur si Legia, dhe Zvezdan Jovanovicin u quajti pa bazë dhe u konfirmua dënimi me 40 vjet burgim. Zoran Gjinxhishi ishte kryeministri i parë serb i zgjedhur në mënyrë demokratike që nga rënia e Slobodan Miloševićit. Gjinxhishi ishte personi që mundsoi dërgimin në Gjykatën e Hagës së Miloševićit. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se do të bëjë publike së shpejti strategjinë për Afganistanin. Obama theksoi pas takimit me kryeministrin e Indis se strategjia e re synon të jap fund luftës 8-vjeçare në Afganistan. Obama mbron mbajti një takim me këshilltarët e tij kryesor lidhur me Afganistanin për të diskutuar dërgimin e mundshëm të trupave shtesë. Në takim morën pjesë nën presidenti Joe Biden, sekretaria e Shtetit Hillary Clinton dhe sekretari i Mbrojtjes Robert Gates. Tehran, Ministria e Jashtme tha se Irani nuk është kundër që ta dërgojë jashtë vendit uraniumin e pasuruar në nivel të ulët, por dëshiron garanca të 100% se do të marrë prapë karburantin bërthamor për reaktorin bërthamor të kërkimeve mjekësore. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme duket se janë zbutje e pozicionit të Iranit ndaj propozimit marrëveshjes së Kombeve të Bashkuara, e cila synon që t'i heqë drojat e vendeve të perëndimit se Irani po përpiqet fshehurazi të zhvillojë armë bërthamore. Washington, ekonomia amerikane u rrit me 2.8% gjatë tremujorit të tretë të këtij viti dhe jo me 3.5% siç ishte parashikuar më herët. Megjithatë, kjo është rritja më e shpejtë për ekonominë amerikane që nga viti 2007. Londër, në Britani sot u hap hetimi zyrtar për luftën në Irak, ish zyrtar të Ministrisë së Jashtme dhe asaj të Mbrojtjes. Përfshihesh kryeministrin Tony Blair do të paraqitet në seancë dëgjimore publike para komitetit pesantarësh. Kreu i komitetit, ish shërbyesi civil John Chilcot, ka thënë se askush nuk po gjykohet, por ka premtuar hetim të drejtë dhe të pavarur. Në vitin 2003, Tony Blair dërgoi rreth 45.000 trupa për të rrëzuar Saddam Husseinin në një luftë e cila u bë shumë jo popullore në Britani. Gjenev, një numër i pazakont rastesh që janë treguar alergjik ndaj vaksinës kundër gripit të derave. Organizata botërore e shëndetësisë njofton se vaksina ka shënuar reaksion në një numër të konsiderueshëm njerëzish në Kanada. Javën e kaluar, ministra polake e shëndetësisë ka refuzuar blerjen e vaksinës kundër HNJ-shit për shkak se nuk është provuar sa duhet. Në të tjera zhvillime, mes fushori kombëtares franceze Franck Ribéry, i cili aktualisht luan me Bayernin e Munichut, është në izolim pas lajmit se bashkëshorti i tij është prekur nga gripi i derave. Ribéry po stërvitet i vetëm, njoftoi trajneri Bayernit. Mbi 7860 persona kanë humbur jetën në të gjithë botën si pasojë e virusit H1N1. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Pavarësia Kosovës është fakti pakthyeshëm dhe ta mendosh të kundërtën është vetë mashtrim, ka thënë sot në Prishtinë diplomati austriak Albert Rohan. Megjithatë, ai është shprehur se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë i ka penguar njohje të reja për Kosovën. Gjatë të qëndrimit në Prishtinë, ai është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe ka mbajtur fjalim në kuvendin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Diplomati austriak ka kërkuar nga Serbia që ta njohë më shpejt këtë realitet.
And I would hope and wish that Belgrade accepts this reality. And instead of creating difficulties,
dëshiroj dhe shpresoj që edhe Beogradi ta pranoj këtë realitet dhe në vend se të krijoj vështirësi për Kosovën, është mirë që t'ia ofroj dorën e miqësisë këtij kombi të ri, i cili gjithnjë do të mbetet fqinjë i saj. E njëjta vlen edhe për 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe refuzojnë t'i bashkohen konsensusit të shumicës, duke penguar kështu një çndrim të unifikuar të Bashkimit Evropian, tha Rohan në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës të mbajtur për nder të tij. Por njohjet e Kosovës shteti pavarur sipas ish zëvendësit të krye negociatorit të kombeve të bashkuara për statusin e Kosovës janë penguar edhe nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Many countries who hesitated delayed the recognition.
Shumë vende që kanë hezituar e kanë shtyrë njohjen dhe kanë thënë se do të presin edhe një gjysmë viti e pastaj do të shohin. Problem për më vonë mbetet fakti se ky vendim që do të merret nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të jetë shumë i qartë dhe këtë e ka thënë edhe kryetari i kësaj gjykate. Në të me gjas do të flitet për disa parime të së drejtës ndërkombëtare. Në anën tjetër, do të flitet për realitetet politike dhe në fund secila palë mund të thotë e po ky vendim i pasqyron mjaft mirë argumentet tona. Prandaj unë nuk mund të parashoh se çfarë do të ndodhë pas këtij vendimi, por ky rast i vështirë dhe vendimi që pritet të merret në pranverë apo kurdo qoftë, i pengon njohjet e mëtejme. Jam i sigurt për këtë, se a do të formulohet ky vendim ashtu që t'i nxit vendet çollimira të thonë se tani mund ta njohin Kosovën, mbetet të shihet dhe varet nga mënyra se si kjo gjykat do ta formulojë këtë vendim, ka vlerësuar ambasadori Rohan. Ai theksoi se armia e Kosovës është në familjen evropiane, por Rohan parashoh vështirësi për antarësimin e mundshëm të Kosovës në kombet e bashkuara.
It will become a member of the UN when Serbia is ready to accept Kosovo's independence.
Kosova do të bëhet antare OKB-s atëherë kur Serbia të jetë e gatshme që ta pranojë pavarësinë dhe të heqë dorë nga rezistenca ndaj antarësimit në OKB. Është krejtë e thjeshtë. Rusia ka thënë se do të mbështesë gjithnjë çndrimin e Serbisë. Rusia mund të vë veto ndaj antarësimit të Kosovës në OKB dhe kjo do të zgjasë derisa Serbia të mos heqë dorë, tha Rohan pas takimit me presidentin Fatmir Sejdiu. Albert Rohan për kontributin e dhënë në zgjidhjen e statusit të Kosovës është dekuruar nga presidenti me medaljen e artë të pavarësisë.
Në kontributin e dhënë për të nxjerrë formulën më të mirë me cilën Kosova mbështet edhe formalisht me mbështetjen ndërkombëtare, pavarësinë e vendit, krahë të vullnetit politik të popullit saj, që si president i vendit sot i dorëzoi këtë medalje për cilën sot ka marrë vendim. Është medalja artë e pavarësisë.
Merita për zgjidhjen e procesit të statusit diplomati austriak ka marrë edhe nga kryeministri Hashim Thaçi.
Roli i zotit Ron ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe në periudhën para luftës, edhe në periudhën gjatë luftës, ku kemi zhvilluar takime, kemi biseduar, i kemi besuar këtij procesi për të ardhur këtu ku jemi, e në veçantë në procesin negociator për statusin politik të Kosovës.
Në të njëjtën frymë shprehur edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi.
Ka qenë nga personalitetit pyqe në bisedimet që janë zhvilluar në vjen për statusin politik të Kosovës, dhe si bashku me Prezidentin Atisari ka dhënë një dokument gjithë përfshirës që Kosovës i ka hapë rrugën për shpallin e pavarësisë.
Diplomati austriake ka quajtur nder të madh marrjen e medaljes së artë pavarësisë duke potencuar se përfshirja e tij në Kosovë nuk ka filluar vetëm me procesin e statusit, por 20 vjet më parë. Albert Rohan shpallet edhe nga Universiteti i Prishtinës, doktor honoris causa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov tha sot se shënimi i vijës kufitare me Kosovën është punë e kryer, pasi është ratifikuar në kuvendet e të dy vendeve. Këto komente ai bëri lidhur me një deklaratë të presidentit të Serbisë Boris Tadić, sipas së cilës krijohej një përshtypje se dokumenti nënshkruar nga Maqedonia dhe Serbia për kufi në vitin 2001 ende mbetet në fuqi. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Shkupi dhe Beogradi zyrtar kanë dallime të thella sa i përket çështjes së Kosovës, ka theksuar sot presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Ky reagim vjen pas deklaratës së presidentit serb Boris Tadić, i cili tha se në takimin e fundit me homologun e tij maqedonas ka krijuar përshtypje se dokumenti i firmosur midis Serbisë dhe Maqedonisë për çështjen e kufirit gjatë vitit 2001 edhe më tej mbetet në fuqi.
Vodnost na Kosovë, Makedoni i Sërbi imat različni stav. Nije imame naš stav, tije imat svoj stav.
Në rast se e kini par dokumentin e përbashkët, ajo përfundon me qëndrimin se lidhur me qështje në Kosovës kemi qëndrimet ndryshme. Kjo tani më është vërtetuar, Tadiqi ka qëndrimin e ti, ne kemi qëndrimin ton, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov duke theksuar se demarkacioni kufirit me Kosovën është qështje e mbyllur. Ndërkohë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë ka kërkuar shpjegim të detajuar nga presidenca për atë se çka sakt i është thënë presidentit serb. Nga se siç theksohet më tej në komunikatën e LSDM-s, një qasje e këtill mund të dëmtojë pozicionin e Maqedonisë kundrejt faktorit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, për Partinë Politike Shqiptare në pushtet Bashkimin Demokratik për Integrim, deklarata e presidentit serb është jo e logjikshme, aq më tepër kur shkupi zyrtar e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka vendosur marrëdhënie diplomatike dhe parlamentet e të dy vendeve kanë ratifikuar marrëveshjen për kufirin.
Mbas këtij momenti, të gjitha marrëdhëniet zhvillohen me Republikën e Kosovës, gjithçka ka të bëjë me territorin e Republikës së Kosovës. Dhe mendoj se një deklaratë e tillë është sa absurde, aq edhe pa logjikshme në kontekst me kufirin, zgjidhjen e kufirit në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, ndërkohë ekspertët e pavarur deklaratën e presidentit serb e cilësojnë si pjesë tani më mirë të njohur të diplomacisë serbe që ka të bëjë me refuzimin e Beogradit zyrtar për të njohur pavarësinë e Kosovës.
Mozhna e dima një kakti mali provokativ, është misë nona i zjeva në jeremi za të mishtë të së dërtje.
Ka mundësi që kjo të jetë pjesë e provokimeve, si pasoj e deklaratës së fundit të shefit të diplomacisë serbe, Vuk Jeremić, për një alian serbo-greke ndaj qështje së kontestit e emrit që ka Maqedonia, tekson Zhidas Daskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Edhe Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë vlerëson se deklarate e Tadićit është në funksion për të balansuar grushtin që mori Maqedonia nga Beogradi.
U mene se është një spinim politik. Diplomacioni Maqedonës në Beograd mund një shuplak madhe prej ministrit jashtëm Serbisë, edhe duhet të vendohet një farë balansi spaku moral-politik për atë deklarat që edhe ministrit jashtëm Serbisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Përfaqësues nga Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa në Kosovë, pohuan se deri tash kanë mbetur pa u përfunduar rreth 20 lëndë, që janë paraqitur nga subjektet politike që garuan në zgjedhjet lokale. Kurse zyrtarë të KQZ-s së thonë se nëse KZAP-i i shpall të pavlefshme disa qendra të numrimit në një komunë të caktuar, nuk do të thotë se sërish do të ketë rivotim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Muarem Shala, përfaqësuese nga KZAP-i, ka thënë se me që ankesat në bazë të cilave janë krijuar lëndët për shqyrtim kanë qenë të parregullta dhe janë kthyer mbrapsht për të plotësuar dhe korrigjuar. Ai ka thënë se disa nga lëndët që janë kthyer kanë të bëjnë me rinumrimin e votave. Sipas tij, rinumrim të votave do të ketë në disa vend votime, në Gjakov, Malishev, Lipjan dhe Prizren.
Deri me ditën 23 dje ka qenë, ishin 209 lëndë formuara në bazë ankesave parashtresave. Prej tyne kanë mbetë diçka pa kry 20 ose ma shumë lanë, e jënë kry mbi 180 anon vëtë janë, kanë mbetë pa kry disa ankesa parashtresa cilat kanë qenë pa rregull ta edhe janë kthy me u plotsu, me u korrigju ato. Për shembull për rinumrim, disa vend numrime, që janë Gjakov, mande janë Malishev, Lipjana, edhe në Prizrencin, mirë për Gjakov është ma e sigurta.
Nga ana tjetër, kryeshefi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjemal Peçani, thotë se qendra kryesore numrimit të votave pas kërkesës së GZAP-it ka bërë rinumrimin e votave që është kërkuar nga ai institucion.
GZAP-i ka shërtuar gjithë ato ankesa dhe tash e ka kthyer tani, na e kemi rinumëruar. Jo vëri po tin, po rinumërimi ka kthyer për gjithë GZAP-it dhe GZAP-i bën vendim për gjithë që gjithë për gjithë votimin.
Mirpo sipas Peçanit, që i referohet ligjit për zgjedhjet, nuk mund të ketë rivotim në asnjë qendër të votimit në komuna.
Po ligji mbi zgjedhjet kërkon nuk thotë se do të ketë rivotim.
Ndërkaq eksperti për çështje zgjedhore dhe ish-kryeshefi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thotë se nëse në një komunë shpallen disa qendra të votimit të pavlefshme nga GZAP-i dhe bie numri i votave që një kandidat i caktuar ka fituar, atëherë kandidatët të cilët kanë më shumë vota hynë në balotazh.
Nëse ka nevojë sipas vendimit të GZAP-it, bazë ankesës në një subjekt politik, bien vendim GZAP-i që do të thotë të bëhet rinumërimi, atëherë bëhet rinumërimi dhe hajzëndim sa dion ka ardhë për tri qendra votuese, atëherë bëhet rinumërimi dhe në qovë se numri votave shpallët i pavlefshëm që si shtë anullohen votat aty, edhe ato votat anullura e zbresin përqindjen 9.50%, atëherë ai duhet kaloj në balotazh, duhet shkojnë në 13 vetor bashkë me kandidatin tjetër, partisë kundërshtare.
Baraliu thotë se një gjë e tillë parashikohet me ligj dhe të gjitha rregullat për zgjedhjet që organizon KQZ-ja. Deri më tash, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka marrë gjithsej 209 lëndë për shqyrtim në bazë të ankesave dhe parashtresave që janë paraqitur nga subjektet politike që garuan në zgjedhjet vendore të 15 nëntorit. Sidoqoftë, jetë përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ende nuk kanë saktësuar se kur ky institucion do të dalë me rezultatet përfundimtare. Këto rezultate mund të priten pasi Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa të ketë përfunduar shqyrtimin e të gjitha lëndëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se ndërrimet e paralajmëruara të disa ministrave në qeverinë e Kosovës janë në përpjekje për të mbajtur në jetë koalicionin, pas përplasjeve të javës së kaluar. Vazhdimi i koalicionit ndërmjet të PDK-s dhe LDK-s, sipas tyre, është epilog i ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Analisti Bart Hamzaj thot se java e kaluar dëshmoi për kulmimin e krizës në koalicionin PDK-LDK. Kjo krizë, sipas tij, erdhi si rrjedhje e deklaratave të zyrtarëve të dyja partive gjatë fushatës elektorale, si dhe pasojë shqetësimin e Partisë Demokratike pas lidhjes së koalicioneve nga ana e LDK-s me AK nëpër komuna të caktuara, kurse vazhdimi i koalicionit, sipas Bart Hamzajt, vjen edhe si rrjedhje presioneve nga faktori ndërkombëtar.
Ky koalicion, domethënë funksionalisht, nuk është më i përdorshëm në një farë mënyrë, po të mvarej nga vullneti i partive që janë në koalicion, ky koalicion do të prishet qetash. Fakti se jemi në mes të procesit zgjedhor dhe ngjarjet që kanë të bëjnë me imazhin e Kosovës në aspektin ndërkombëtar, siç është pritja e procesit dhe gjykatën ndërkombëtare, e bëjnë që ky koalicion megjithatë me sidomos me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar të
Ndërkohë, analisti Shkëlzen Maliqi thotë se PDK dhe LDK mund të vazhdojnë me qeverisjen duke rikonfiguruar koalicionin me zëvendësimin apo ndërrimin e disa ministrave të caktuar. Sipas Maliqit, me ndërrimin e disa ministrave, performanca e të cilëve ishte më dobët mund të mbahet në jetë qeverisje ndërmjet PDK-s dhe LDK-s.
Mendoj se kjo qeveri ka dhe nevojë të freskohet me disa njerëz më agim në disa sektore që nuk kanë punuar si duhet edhe kjo ka qenë evidente. Po mendoj tash nuk po hi në detaje, me thonë cilat ministri nuk kanë punuar si duhet, po edhe keni sot spekulime që tregojnë nga që 7 apo 8 ministra janë vërtet në shqyrtim e sipër që nuk kanë dhënë në këto 2 vite rezultate.
Ndryshe nga Maliqi, mendon Bart Hamzaj, i cili vlerëson se zgjidhja më e mirë do të ishte shpallja zgjedhjeve të parakoshme. Kurse ndërrimi ministrave sipas Hamzajt nuk sjell shumë risi në shëndetin e këtij koalicioni.
Unë mendoj se kriza nuk mundet më u kaluë me ndonjë rikonfigurim, mirë po nëse partnerët e koalicionit kanë ardhur në përfundim se megjithatë deri në momentin e shpalljes së zgjedhjeve të reja duhet ta mbajnë disi koalicionin, atëherë këtë ajo që mund të bëjnë është ndërrimi
ndryshimi i ndonjë ministri, po mendoj se kësaj here më lehtë realizues më është ndryshimi i ministrave të LBK-s. Mirë po, e tëra kjo unë mendoj se edhe nëse ndodh, nuk ka me sjell ndonjë përmirësim ose cilësi në nivelin e qeverisë.
Në anën tjetër, analisti Shkëlzen Mali që thotë se përveç formulës PDK-LDK aktualisht nuk ka formula tjera të qëndrueshme, pasi që nuk mund të sigurohet shumica në kuvend, kështu që sipas tij krahas ndryshimeve në përbërjen e ministrave mund të ketë edhe një program i ri i cili do t'i bashkonte qëllimet e dyja partive në qeveri.
Koalicionet tjera të mundshme kanë qenë vetëm teorike, jo edhe nuk kanë siguruar efektshmëri ose stabilitet.
Vazhdimi i koalicionit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s sipas Bardh Hamzajt mund ta dëmtojë më së tepër me partinë shumicë, ndërkat Shkëlzer Maliçi beson se deri në zgjedhjet e vitit 2011, me anë të rikonfigurimit, koalicioni aktual qeverisës ka edhe një rast që të dëshmojë se është i aftë qeverisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë po mbahet konferenca rajonale dy ditëshe për shkëmbimin e përvojave në luftën kundër korrupsionit. Pjesëmarrësit në këtë konferencë theksuan se kjo dukuri në institucionet publike në Kosovë është e pranishme dhe në një nivel mjaft të lartë dhe shqetësues. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Pjesëmarrësit e konferencës rajonale ndarja eksperiencave mbi luftimin e korrupsionit theksojnë se kontrolli i deklarimit të pasurisë dhe rastet e konfliktit të interesit të kryer nga zyrtarët publik është një instrument i rëndësishëm në luftimin e korrupsionit. Me qëllim të parandalimit dhe sforcimit të kësaj dukurie, drejtori i UNDP-s Parviz Fartash thotë se UNDP do të mbështesë në vazhdimësi Kosovën.
It is a big problem. There are much larger problems in the sense of unemployment, for instance, poverty. These are the key issues. Economic development, but corruption is perhaps one of the most complex issues.
Është një problem shumë i madh, ka ndoshta probleme më të mëdha në lidhje me zhvillimin ekonomik, si për shembull papunësia dhe çështjet e pronësisë. Mirpo korrupsioni është një nga çështjet më komplekse në lidhje me qeverisjen që duhet të trajtohet. Është pjesë e përpjekjeve për zhvillim që duhet të adresohet në mënyrë specifike, u shpreh Fartash. Përfaqësuesi slovenez Gorzat Salmon tekson se shteti që ai përfaqëson përdor një mekanizëm tjetër i cili sipas tij parandalon korrupsionin në nivele të ndryshme.
We have a lot of different tasks according to our prevention of corruption law.
Kemi shumë detyra të ndryshme bazuar në ligjin për parandalimin e korrupsionit. Mendoj se nga këto do të teksoja planët për integritet, të cilat na tregojnë pozita riskante në kompani të ndryshme. Kur ne zbulojmë se cilat pozita janë riskante, atëherë duhet të shpenzojmë shumë energji për të parandaluar faktorë të tillë riskant. Një tjetër detyrë që bazohet në këto plane është ndalimi i marrjes së dhuratave. Ne kontrollojmë situatën financiare të zyrtarëve të lartë dhe të tjera, shprehet përfaqësuesi i Slovenisë. Shkëmbimi i përvojave me vende të ndryshme, sipas përfaqësuesit të Malit të Zi Slobodan Lekov, është një hap pozitiv në drejtim të luftës së korrupsionit, informimin mbi të dhe masave që mund të ndërmerren në rast të shfaqjes së tij.
Se na agora po najnovijem izveštaju sada 15 mjesta naprijed u odnosu što je bila ranije.
Mali Zi sipas raportit më të ri është 15 vende përpara krahasuar me aty ku ishte edhe më herët. Kur janë në pyetje ish Republikat e Jugoslavisë, ne jemi më njëherë pas Kroacisë dhe para Serbisë, Bosnjës, Kosovës, Maqedonisë, po bëjmë përpjekje për të përmbushur kriteret për pyetësorin i cili është paranesh për antarësim në Bashkimin Evropian, shprehet Lakov duke shtuar se në këtë konferencë do të trajton për të gjitha çka janë duke i bërë. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, e cila në raportet e saj vjetore jep një pasqyrë për shkallën e korrupsionit në Kosovë, vazhdimisht ka kritikuar institucionet si qeverinë, gjyqësorin dhe të tjera për nivelin e korrupsionit në Kosovë. Drejtori kësaj agjencie, Sam Preteni, tekson se angazhimi i mekanizmave përgjegjës për luftën kundër kësaj dukurie në vend është i dobët.
Mendoj që të gjithë ne do të punojmë më shumë, mirë po një përgjegjësi të veçantë në rastin e Kosovës është një segment i veçantë tek pushteti, tek gjyqësori. Mendoj që pak po informojmë për korrupsionin, pak po hetohet kurse s'po gjikohet fare. Por, si do qofë, ne nuk do të ndalim me konstatime, ne do të punojmë të bëjmë shtytje këtyre mekanizmeve që kjo luftë jetë më e suksesshme.
Në konferencën rajonale ndarja eksperiencave mbi luftimin e korrupsionit, po marrin pjesë përfaqësues nga Slovenia, Mali, Maqedonia, Shqipëria, Kroacia dhe Turqia. Ftesën për të marrë pjesë në këtë konferencë sipas zyrtarëve të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë e ka pasur edhe Serbia dhe Bosnia, për të cilët nuk ju kanë përgjigjur ftesës. Ndryshe sipas raportit të fundit të UNDP-s, korrupsioni është i rënditur si i pesti në listën e problemeve madhore me të cilat ballafaqohet Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga partitë politike udhëheqëse në Bosnjë-Hercegovinë që të punojnë për zgjidhje të përbashkëta, në mënyrë që ky vend të hyjë në binaret e integrimit të strukturave euroatlantike. Në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit, përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinën në Valentinicko, situatën aktuale e përshkruajti si shqetësuese dhe stagnuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinë Valentin Icko tha se për 14 vite Kombet e Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare kanë punuar në këtë vend për të ndihmuar në ripërtritjen shoqërore duke u fokusuar në sfidat praktike dhe në rindërtim me pas luftës dhe në integrimin euroatlantik. Por sipas tij, tash sfidat janë të natyrës tjetër.
Development in Bosnia-Herzegovina today no longer focuses on practical challenges.
Zhvillimet në Bosnjë-Hercegovinë sot më nuk fokuson në sfidat praktike, por në debatin fundamental politik, i cili deri tash nuk ka zgjidhur një numër relevant të problemeve politike, tha Valentin Icko në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Më tutje ai foli edhe për politikanët e Partisë Serbe të Bosnjës, për cilët tha se kanë krijuar probleme në nivelin shtetëror e pastaj kanë kritikuar institucionet shtetërore.
The Republic of Srpska leadership has failed to grasp that the state and entity authorities have separate and clearly defined mandates.
Leadershipi i Republikës Serbe ka dështuar të kuptojë se shteti dhe autoritetet e etniteteve kanë mandate të ndara dhe të definuara qartë dhe se secili duhet ta bëjë punën e vet duke plotësuar njëri tjetrin, tha Valentin Icko. Në Bosnjë-Hercegovinë, qeveria përbëhet nga tri parti politike të barabarta, të muslimanve, të serbe dhe të kroatve. Sipas zotit Icko, qasjet e ndryshme të partive politike kanë prodhuar vështirësi të konsiderueshme. Në këtë aspekt, një numër i liderve politik në federatë është në favor të një roli shumë të fuqishëm në nivelin shtetëror dhe për rol të reduktuar për etnitetet në strukturën shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës.
The reporting period has been characterized by persistent political problems.
Periudha e raportimit është karakterizuar me probleme të vazhdueshme politike dhe me mungesë të progresit në agendat kryesore në cilat është përfshirë Bosnjë-Hercegovina. Rrjedhimisht një numër i ligjeve që kërkohet në për integrimin euroatlantik edhe për mbylljen e zyrës sime janë shtyrë, tha Icko. Ambasadori i Suedis në Kombet e Bashkuara, Anders Linden, që e kryeson grupin e Bashkimit Evropian në OKB, tha se procesi i brendshëm politik në Bosnjë-Hercegovinë ka arritur në fazën vendimtare dhe se kompromiset për zgjidhjet e përbashkëta duhet të kërkohen për ta udhëhequr këtë vend në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përfaqësuesi britanis Mark Green, raportin e zotit Icko e përshkruajti si dekurajues dhe të sinqert. Por në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit, kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Nikola Spiric, ka shprehur kundërshtim të fuqishëm me vlerësimet në raportin e përfaqësuesit të lart Valentin Icko. Ai atë e cilësoi si përfaqësor dhe jo profesional dhe ka këmbgul që Partia Serbe Bosnjës mund të kontribuojë në mënyrë pozitive për gjetjen e zgjidhjeve. Më 18 nëntor të këtij viti, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka zgjatur edhe për një vit mandatin e forcës stabilizuese të BE-s në Bosnjë-Eufor, që ka për detyrë sigurimin e vazhdueshmërisë të bashkëpunimit të gjitha palëve me marrëveshjen paqësore të Daytonit në vitin 1995, me të cilin përfundoi lufta etnike në Bosnjë-Hercegovinë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët më të lartë të Kosovës e dënojnë ndërtimin e bazës ushtarake të Serbisë në Bojanoc. Diplomati austriak Albert Rohan thotë se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme. Presidenti Gjorgji Ivanov tha se marrëveshja për kufin ndërmjet Maqedonisë e Kosovës është çështje e mbyllur. Komisioni të zgjedhur për ankesa dhe parashtresa të Kosovës i kanë mbetur pa i zgjidhur më tepër se 20 lëndë lidhur me votimet e 15 nëntorit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbajtur një takim me zyrtarët e tjerë të lartë të lidhur me Afganistanin. Në Britani sot është hapur një hetim zyrtar për luftën në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.